idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Alhamisi Machi mosi mwaka wa 2018. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pia 107.5 FM Nairobi Kenya, 94.9 Bujumbura VOA FM, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kwa mara nyingine tena wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya watishia kugoma na kuipa serikali hadi siku 7 kuwasilisha mapendekezo ya mkataba mpya kuhusu mishahara yao.
Mimi kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, migomo hii inaniathiri sana, sababu unapata kwamba ule muda ambao nilikuwa nimekusudia kukaa shule unaweza kuwa mrefu sana.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Mataifa umeripoti vifo vya wanajeshi wake wanne walinda amani nchini Mali baada ya gari lao kanyaga bomu la kutegwa ardhini.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Sande Shomari.
Kundi la Kiislamu la wanamgambo nchini Somalia la Al-Shabaab wamefanya shambulizi la bomu kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi kiasi cha kilomita 15 nje ya mji mkuu Mogadishu hii leo. Msemaji wa kundi hilo na afisa wa polisi wameliambia shirika la habari la Reuters mlipuko huo umesababisha maafa. Afisa polisi Meja Abdullah Nuru amesema bila kufafanua kuhusu ukubwa wa shambulizi hilo. Aliyeshuhudia Muhammad Farah, ambaye anaishi katika karibu na eneo la mlipuko ulipotokea, ameiambia Reuters kuwa alisikia mlipuko mkubwa, milio ya risasi, na baadaye kuona moshi mkubwa ukitanda kutoka eneo la shambulizi. Nuru amesema magari mengine mengi yalikuwa yameegeshwa katika kituo cha ukaguzi cha Sinkadir kwa ukaguzi wakati mlipuko huo ulipotokea. Umoja wa Mataifa umeripoti vifo vya wanajeshi wake wanne walinda amani huko nchini Mali baada ya gari lao kanyaga bomu na kutegwa ardhini katikati mwa nchi hiyo. Kikosi cha kulinda amani nchini humo MINUSMA kimeeleza kwamba wanajeshi hao walikuwa wanasafiri kutoka mji wa Boni kuelekea Dawentsa, eneo la Mopti, huku wenzao wanne walipojeruhiwa. Wanajeshi wengine 6 wa Mali waliuawa siku ya Jumanne katika eneo hilo kwenye tukio sawa na hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kwamba katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ameshutumu shambulizi hilo dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na wale wa serikali ya Mali, na kusisitiza kwamba tukio hilo halitavitisha vikosi vya amani nchini humo kuwalinda watu wa Mali. Umoja wa Mataifa una wanajeshi wapatao 11,000 nchini humo ambao wamekuwa wakipigana na makundi ya waasi ya Kiislamu yenye lengo la kuipindua serikali nchi hiyo tangu mwaka wa 2013. Maelfu ya wakonservative wa Korea Kusini waliandamana hii leo kupinga maamuzi ya Rais Moon Jae-in kushirikiana na Korea Kaskazini katika michuano ya Olympic na kumuunga mkono rais anayeshtakiwa Park Geun-hye, ambaye huenda akapata miaka 30 jela kwa mashitaka ya rushwa kuhusiana na kashfa iliyopelekea yeye kuondolewa madarakani. Wapinzani wa Moon walipepea bendera za Marekani wakipinga sera yake ya mazungumzo na Korea Kaskazini kama ya kumuunga mkono adui na kudharau sera ya Marekani ya kuweka msukumo wa hali ya juu. Kujaribu kutetea amani ya uongo kama vile kubeba mabango yakisema hakuna vita huko Korea, Rais Moon sasa anashiriki kama mshiriki wa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuruhusu silaha za nyuklia za Kim Jong Un, alieleza Kim Suk Woo, mmoja wa waandamanaji wa maandamano hayo. Kim alikuwa naibu waziri wa zamani wa muungano na rais wa taasisi ya maendeleo ya taifa hilo ya Seoul. Wizara ya sheria nchini Marekani imemfungulia mashtaka ya kutishia maisha wa Yahudi na wa Marekani, kijana mwenye uraia wa pacha ya Marekani na Israel. Mashitaka matatu tofauti yalifunguliwa Florida, Georgia na Washington DC, ambapo kijana Ron David Carter mwenye umri wa miaka 19 anashutumiwa kutoa vitisho mara kadhaa mnamo mwaka jana, ikiwemo kupiga simu akitoa vitisho vya ulipuaji wa mabomu na mashambulizi ya bunduki dhidi ya Wayahudi katika eneo la Florida, pamoja na mashambulizi ya bomu katika uwanja wa ndege kimataifa wa Orlando na kwenye shule moja katika jimbo hilo la kusini. Kijana huyo pia anashutumiwa kwa kupiga simu kwenye ofisi kuu ya serikali mjini Washington DC inayohusika na masuala ya taarifa za kudhalilisha na kutoa vitisho vya kuwalipua kwa bomu. Pia alituma barua pepe kwa maafisa wa ubalozi wa Israel mjini Washington yenye ujumbe sawa na huo wa kutishia kufanya mashambulizi. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anasema kwamba vitisho vya kijana huyo viliweka Wayahudi na wakazi wengi wa Marekani katika hali ya wasiwasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tuangalie habari kutoka kwa waandishi wetu. Tunaanzia nchini Kenya, ambapo wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma kote nchini humo wameanza mgomo hivi leo licha ya serikali ya Kenya kusisitiza kupewa muda zaidi wa mazungumzo. Muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu takriban 31 vya umma nchini humo UWASU wanaeleza kuwa serikali imekuwa ikijikokota kuingia makubaliano mapya ya mkataba wa mwaka 2017 hadi 2021. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti.
Kuamkia siku ya Alhamisi tarehe 1 itakuwa mgomo umesambaa kila mahali nchini kwa hadhiri wote wa vyuo vikuu.
Ndio matamshi ya afisa wa UWASU Mohamed Mwachiti siku 7 zilizopita, akieleza kuwa wahadhiri wote wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya watagoma kuanzia leo iwapo serikali haitowasilisha mkataba mbadala wa makubaliano wa mwaka 2017 mwaka 2021. Na kwa awamu nyingine masomo katika vyuo vikuu nchini Kenya yanaonekana kuanza kuathirika pakubwa, huku wahadhiri hao wakisisitiza kuwa wamepigwa chenga na serikali vya kutosha, jinsi anavyoeleza katibu mtendaji wa muungano wa wafanyakazi katika vyuo vya umma Ernest Wayaya.
Tunasema ni kinaya ndugu zangu kwamba siku zote serikali inaweza kuibua hali kama hii ambayo tuko nayo leo, kwamba masomo yatasitishwa katika vyuo vikuu, wanafunzi wetu wakatatizika kwa sababu mpango haikuwekwa bayana katika swala nzima la kuangalia maslahi ya wafanyikazi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo sisi tumekuja leo na tunawaomba kila mmoja ambaye ni mhadhiri katika vyuo vikuu ni lazima arejeshe hadhi yake, na kurejesha hadhi hiyo itambidi atoke aende adai haki zake. Kwa hivyo shime wahadhiri, ondokeni tena kwa mpigo kila mmoja, enendeni mkadai haki zenu.
Bwana Wayaya ambaye alisoma ujumbe kwa niaba yao anaeleza kuwa ni kinaya kikubwa kuwa serikali ya Kenya inashughulikia masuala mengine na kupuuza jukumu lake la kulinda maslahi ya wafanyakazi wake.
Hatuwezi kukubali nje ambayo inawadhalilisha wasomi wakuu, na ni kinaya. Haionekani vizuri kwamba wahadhiri badala ya kukaa kwenye madarasa kushughulikia haki yao wanakuja kupigwa na jua na kutoka majasho namna hii hadi kwamba wanadai haki zao.
Aidha, muungano wa wafanyakazi katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya KUSU unaeleza kuwa nao utaanza mgomo kesho kulalamikia kupuuzwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na kutaka nyongeza ya marupurupu ya nyumba kujikinga dhidi ya hali ngumu ya maisha. Solidarity forever. Mwaka jana wahadhiri wa vyuo vikuu walishiriki mgomo mara tatu, Machi, Julai na Novemba, na baadaye Desemba 9 kutia makubaliano kurejea kazini, huku masomo yakiathirika kwa kiasi kikubwa mno. Na sasa mgomo huu unajiri wakati muhula wa mwaka jana unaendelea, huku wanafunzi wakifanya mitihani yao. Baadhi ya wanafunzi katika vyuo hivi wanaeleza kuwa wameathirika sana, huku masomo yao yakipata mkwamo.
Mimi kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, migomo hii inaniathiri sana, sababu unapata kwamba ule muda ambao nilikuwa nimekusudia kukaa shule unaweza kuwa mrefu sana.
Mimi naona kwamba hili si jambo la haki. Wahadhiri wamegoma tena, na hivi ndo walifanya mwaka uliopita. Vipindi vya madarasa vilisukumwa mbele. Hii inamaanisha kuwa tutaimaliza masomo yetu kwa wakati na ustahili.
Mimi ningependa kuambia government na lecturers watafute solution, a long lasting solution, so wasisomeshe wanafunzi kama wanawakati kujikatiza.
Kuanza kutekelezwa kwa mgomo huu ni ishara wazi kuwa shughuli za utoaji huduma maalum kutoka kwa baadhi ya wahadhiri ambao ni madaktari katika hospitali za umma kama vile Coast General ya Mombasa, Kenyatta, Nairobi, Ogingo Dinga Kisumu, hospitali ya Rufa ya Moi Eldoret na Rift Valley General ya Nakuru zitaathirika, kwani nao wameeleza kuwa wanataka marupurupu ya mishahara yao. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nchi wafadhili watakutana mwezi Aprili kwa kikao ambacho kinalenga kuchangisha takriban dola bilioni 1.7 kwa shughuli za kibinadamu nchini DRC. Maafisa wa misaada wameeleza hii leo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Fedha zinazotakiwa ni mara mbili ya kiwango cha mwaka jana na kuashiria kuongezeka kwa matatizo makubwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Tutaandaa mkutano wa kimataifa mwezi Aprili huko Geneva, Uswisi, kwa lengo la kuhamasisha mtizamo wa wafadhili kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka huu wa 2018, lakini pia kwa miaka ijayo, amesema Julian Hanes, naibu mratibu wa masuala ya kibinadamu. Tunakabiliwa na dharura na mizozo ambayo inawaathiri moja kwa moja watu, amesema baada ya ziara yake wiki sita kwenye maeneo yaliyokumbwa na mzozo nchini DRC. Mkutano huo hautaangalia tu ufadhili lakini pia misaada ya kiufundi, amesema Hanes. Kwa mujibu wa tovuti ya devex.com inayoripoti masuala ya maendeleo, mkutano huo utasimamiwa na Tume ya Ulaya, Umoja wa Mataifa na serikali ya Uholanzi. Januari 17, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilitaja mahitaji ya fedha kwa masuala ya kibinadamu kiasi cha dola bilioni 1.68. Mzozo nchini DRC unaelezewa umefikia katika hatua mbaya sana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wabunge kupitisha mswada wa aina fulani ya udhibiti wa silaha ili kuzuia mashambulizi ya bunduki, ikiwa ni wiki mbili baada ya watu 17 kuuawa kwa risasi katika shule moja ya sekondari huko Florida. Trump aligusia tena jambo hilo katika ukurasa wake wa Twitter hii leo baada ya kufanya mkutano na wabunge wa White House juu ya jambo hilo lenye mvutano mkali. Mawazo mengi yalijitokeza katika mkutano wetu wa pande mbili, mengine mazuri na mengine si mazuri sana juu ya usalama wa mashuleni hiyo jana. Uchunguzi wa historia za wanunuzi ni sehemu kubwa ya mazungumzo yetu. Maeneo yasiyoruhusiwa silaha yamethibitisha kuwa malengo makubwa ya wauaji. Baada ya miaka mingi, muswada lazima upitishwe. Mheshimu kifungu cha pili cha katiba, aliandika Trump. Mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Syria, Stefan de Mistura, anasema taasisi hiyo ya dunia kamwe haijaacha na wala haitaacha maombi ya utekelezaji wa sitisho la mapigano la siku 30 kote nchini Syria. Akizungumza leo Alhamisi mjini Geneva, de Mistura amesema majeshi yote yanayounga mkono serikali na upinzani lazima yaache kushambuliana na kuruhusu misafara ya misaada kuwafikia raia, hasa katika eneo linaloshikiliwa na waasi mashariki mwa Ghouta. Azimio la Baraza la Usalama la Jumamosi limetaka kutekelezwa kwa sitisho la mapigano la mwezi mmoja ili kuruhusu misaada na kuondoa wagonjwa mahututi na waliojeruhiwa, hasa kutoka mashariki mwa Ghouta ambayo imezingirwa tangu mwaka wa 2013. Katika wiki za karibuni,
na sasa turejelee taarifa kutoka kwa waandishi wetu, ambapo nchini Kenya, Wakenya wameandamana kupinga ujenzi wa reli ya kisasa itakayopita katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi, wakidai kuwa ujenzi utaathiri wanyama. Shirika la reli la Kenya kwa kushirikiana na kampuni moja ya China imeanza awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya kisasa licha ya kuwepo agizo la mahakama kutaka ujenzi huo kusimamishwa. Mwandishi wetu Huba Abdi anaarifu zaidi kutoka Nairobi. Na serikali ya Kenya vilevile kwa wakati huo inataka
kumradhi hapa, naona Huba yuko tayari, tuangalie hii ripoti ya kuelekea huko Rwanda.
Naam, nchini Rwanda ni kwamba jumla ya makanisa 700 ya kiroho yamefungwa nchini Rwanda kufuatia kile inachosema ni kutokamilisha vigezo vinavyotakiwa. Serikali inaripotiwa kuweka masharti kwa wale wanaotaka kuanzisha makanisa mapya kuwa na vyeti vya taaluma hiyo, baada ya wananchi wakiipongeza hatua hiyo huku wengine chini chini wakilalamikia uamuzi huo wa serikali. Mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa na Sande Shomari.
Takwimu hizi zimetolewa baada ya wiki mbili tangu zoezi la kufunga makanisa yasiyokidhi mahitaji lilipoanza. Makanisa yaliyofungwa ni yale yaliyokuwa yakiwabugudhi wananchi kufuatia kero za waumini wakati wa ibada kutokana na vipaza sauti na ngoma, swala ambalo wananchi walikuwa kilalamika siku zote. Rais Paul Kagame amesema kwamba kuwepo holela wa ujenzi na uwezeshaji wa makanisa hayo ni dalili tosha inayoashiria wananchi waliobweteka na wasiwe na la kufanya. Alikuwa akizungumza mbele ya viongozi wote wa serikali kwenye kilele cha kikao cha faragha ambacho kilikuwa kwa muda wa siku 4 katika jimbo la Mashariki. Amesema, acha niwaambie, hebu fikiria katika mji kama Kigali ambako watu wanafikia hatua ya kufunga makanisa 700, fikiria idadi hiyo. Hivyo hayo ni visima vya maji au ni viwanda vinavyotoa ajira? Hivi kweli pale Kigali tunao viwanda vinavyofikia idadi hiyo? Lakini huu ni ushahidi kwamba tunafanya mambo kiholela, na unapoona vitu vikiendeshwa kiholela, ujue mfumo mzima umejengwa kiholela. Awali bodi ya taifa ya uongozi ilitoa tamko kuhusu mahitaji kwa wamiliki wa makanisa kuwa na vyeti vya taaluma hiyo, swala ambalo wengi walilipinga wakisema kwamba hilo ni kama haliwezekani. Msemaji wa shirikisho la makanisa ya kiroho, mchungaji Innocent Nzeimana, anasema hata wao waliliona ni tatizo hilo na kuanza kushughulikia mahitaji, lakini mengine ni magumu na hayawezi kuwekwa kwenye vitendo. Anasema tangu ulipochukuliwa uamuzi huo, wakuu wa makanisa wamejitahidi kutimiza yale mahitaji, lakini kuna mengine ni magumu. Fikiria, 90% ya makanisa hupangisha kwenye maeneo mbalimbali. Wanaposema hairuhusiwi kufanya au kuendesha ibada kwenye magorofa ya kupanga au nyumba za kuishi, wategemea watu watasalia wapi wakati zaidi ya 90% ya makanisa yanapangisha? Hata hivyo, baadhi ya waumini wanasema hata wao waliona hilo la utitiri wa makanisa haya kuwa kama kero, na kwamba uamuzi wa serikali umekuja kwa wakati mwafaka. Mpaka sasa hakuna takwimu zilizokwishatolewa kuhusu idadi kamili ya makanisa yaliyofungwa kote nchini humo, lakini huenda yakafikia mamia kwa maelfu kwa kutumia wastani wa hayo yaliyofungwa mjini Kigali. Ngazi za dini zile za mwanzo, hata maafisa wa usalama wamekuwa wakifanya mikutano ya hapa na pale kuhakikisha swala hilo linafuatiliwa kwa karibu ili kukomesha utitiri huo wa kuzaliwa makanisa ya Kipentekoste.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wasiwasi unaozidi kuongezeka kwa Misri wakati Ethiopia ikikaribia kumaliza ujenzi wa bwawa kubwa. Miaka 5 iliyopita, Ethiopia ilianza ujenzi wa bwawa Renaissance kwenye mto Nile, huku majirani zake Misri na Sudan wakiwa na wasiwasi kuhusu viwango vya maji ya mto na uwezekano wa kuvuruga sekta ya kilimo na viwanda. Mashauriano ya kufikia suluhisho la amani yaliendelea ingawaje hakuna mkataba unaoonekana utafikiwa. Mwandishi wa VOA Edward Yeranian anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Misri ilikuwa ikiitwa zawadi ya Nile na mwana historia wa zamani wa Kigiriki Herodotus. Leo hii, zaidi ya miaka 2000 baadaye, usambazaji maji wa Misri unakabiliwa na tishio kubwa. Ethiopia ilianza ujenzi wa bwawa mwaka 2013 kwenye moja ya eneo la mto Nile. Wakati ikiwa inakaribia kumaliza ujenzi wake, Misri inahofia kuwa bwawa hilo huenda likapunguza mgao wake wa maji katika mto Nile, hasa ukizingatia walipewa kulingana na mkataba wa kimataifa wa mwaka 1929. Wakati wa ziara yake katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa miaka kadhaa iliyopita, Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alijaribu kuonekana anaridhia, lakini wasiwasi wake uko dhahir.
انت هتطور وتنمي وانا معاك لكن خلي بالك ان في مصر شعب بيعيش فقط
utaendelea na kukua kutokana na bwawa, lakini fahamu kwamba nchini Misri watu wanaishi tu kwa kutegemea maji ambayo yanatoka katika mto huu.
Wataalamu wa maji wanasema wasiwasi huo ni wa kweli kabisa, kama anavyoeleza Guy Jobbins wa taasisi ya maendeleo ya nje ya Uingereza.
99% of Egypt's water comes through
Nile. Asilimia 99 ya maji ya Misri yanakuja kutoka Nile, na hilo linaathiri matumizi ambayo Misri huenda ikapata kwa maji hayo: kilimo, viwanda, maji ya kunywa. Kwa hiyo Misri ina wasiwasi mkubwa kuhusu kitu chochote ambacho huenda kikaleta mabadiliko juu ya kiwango cha maji ambacho kinakuja kutoka Nile au muda wa kutoa maji hayo.
Hakuna mwenye uhakika kiasi gani bwawa jipya litaathiri kilimo cha Misri au maisha kwa jumla. Lakini mtiririko wa kawaida wa maji kwenye Nile tayari uliingiliwa na bwawa kubwa la Aswan ambalo Misri imelijenga lenyewe, ambalo lilikamilika mwaka 1971 kwa msaada wa uliokuwa Umoja wa Sovieti. Baadhi wanaonya kwa ubora wa maji huenda ukashuka wakati viwango vya uchafu wa kwenye kilimo na viwandani vikaongezeka katika mto huo.
If the amount of water flowing into Egypt from the Nile reduces, then
kama kiwango cha maji yanayoingia nchini Misri kutoka Nile kitapungua, basi uwezo wa mto kutoa uchafu na kupeleka baharini utapungua pia.
Mazungumzo ya kufikia mwafaka yanaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri alikutana na maafisa wa Ethiopia na Sudan kwenye kikao cha viongozi wa Umoja wa Afrika AU mjini Addis Ababa mwezi Januari mwaka huu. Mwandishi wa habari Hisham Kasim anasema kwamba mzozo mkubwa ni kama iwapo Ethiopia itajaza maji katika hodhi nyuma ya bwawa hilo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 12 au zaidi ya miaka 3, hatua ambayo itaweka masharti katika matumizi ya maji kwa Misri kwa wakati huo.
If no deal is reached over there, it could be catastrophic.
Kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa, huenda kama ni janga kubwa, kwa sababu itamaanisha kwamba kuwa ardhi kubwa ya kilimo nchini Misri itapunguziwa maji au haitakuwa na maji kabisa. Ukame nao utakuwa na matokeo makubwa katika hilo.
Wakati mmoja kuliwahi kutokea tishio la vita ambalo lilitolewa na rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak, ambaye alionya kuwa ataharibu bwawa lote la Ethiopia ambalo litajengwa kwenye Nile. Lakini Hisham Kasim anasema hiyo si njia nzuri mbadala.
That a lot of the existing agricultural land in Egypt will be cut off, no water.
Kama kuna matatizo ya kidiplomasia na Misri itaamua kuchukua hatua za kijeshi, itakuwa ni mzozo wa kwanza wa kidiplomasia katika historia ya Misri, na utakuwa na athari juu ya uwezo wa Misri kupata silaha.
Wakati huo huo, Rais Sisi amesisitiza kwamba hakuna mzozo. Naona diplomasia wanaendelea kuzungumza.
Tunarejelea sasa ile taarifa kutoka nchini Nairobi ya Huba Abdi, ambapo Wakenya wamejitokeza kwa maandamano kupinga ujenzi wa reli ya kisasa itakayopita katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi, wakidai kuwa ujenzi utaathiri wanyama. Huba Abdi anaripoti zaidi.
Wakazi wa maeneo yanayopakana na mbuga ya kitaifa ya Nairobi wameungana na wakereketo wa mazingira kwenye maandamano ya kupinga ujenzi wa reli ya kisasa katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi. Kilio cha waandamanaji kikiwa ni serikali itafute njia nyingine mbadala ya kutengeneza reli hiyo badala ya kupitisha katika mbuga hiyo.
Nataka mdemda ni national anthem leo.
Amani na
We go, 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 we go,
Ili kuzuia mzozo kati ya binadamu na wanyama, wana mazingira wameitaka serikali kufikiria upya kabla ya mradi huo kuanza tena kwa awamu ya pili, kwani madhara yake yatakuwa kubwa ikilinganishwa na udogo wa mbuga hiyo ambayo iko katikati mwa jiji la Nairobi. Waandamanaji hao aidha waliandamana kutoka eneo la Freedom Corner katika bustani la Uhuru hadi ofisi ya rais kuwasilisha hoja zao, huku wakinyoshea kidole cha lawama shirika la reli hapa Kenya, na hasira kudhihirika wazi punde tu walipokutana na gari la shirika hilo wakati wa maandamano.
Ripoti ni kwamba waachane na paa kwanza mpaka kesi isikizwe, na so tunapeleka barua kwa Maina kumwambia asipofuatilia mambo ya sheria tutamchukulia hatua yeye kama individual na kama pia Kenya Railways, both criminal, wawe criminal liable kwa kuvunja sheria.
Sisi kama wa Kenya tuna ili rasilimali ya wanyamapori ambalo ni jambo ama kitu kinachotuletea sifa nzuri sana kama Kenya, na pia pesa zinazotoka nje kutokana na wazungu na wale wote wanakuja kuangalia wanyama.
Wana mazingira hawa sasa wako nje ya majengo ya bunge hapa jijini Nairobi kutaka kueleza sauti zao kuhusiana na ujenzi wa reli ambayo inatarajiwa kupita katikati ya mbuga ya wanyama hapa jijini Nairobi. Wana mazingira hawa wanataka ujenzi huo uweze kupitishwa katika njia mbadala, kwani uhifadhi wa mazingira huenda ukatatanishwa. Kuba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Shukran sana mwandishi wetu Huba Abdi kwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya. Na msikilizaji, kwa undani hii leo na BMJ Mridhi atakuwa akiangazia mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu na pamoja na kujiuzulu kwa afisa mwandamizi wa mawasiliano katika ikulu ya White House hapa Marekani. Usikose kujiunga naye BMJ Mridhi itakapotimia saa 3 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati katika kipindi hicho cha Kwa Undani. Na sasa ni wakati wa Sande Shomari kukutuletea muhtasari wa habari.
Kundi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia la Al-Shabaab wamefanya shambulizi la bomu kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi kiasi cha kilomita 15 nje ya mji mkuu wa Mogadishu hii leo. Msemaji wa kundi hilo na afisa wa polisi waliambia shirika la habari la Reuters. Umoja wa Mataifa umeripoti vifo vya wanajeshi wake wanne walinda amani nchini Mali baada ya gari lao kanyaga bomu la kutegwa ardhini katikati mwa nchi hiyo. Kikosi cha kulinda amani nchini humo MINUSMA kimeeleza kwamba wanajeshi hao walikuwa wanasafiri kutoka mji wa Boni kuelekea Dawonsa. Maelfu ya wakonservative wa Korea Kusini waliandamana hii leo kupinga maamuzi ya Rais Moon Jae-in kushirikiana na Korea Kaskazini katika michuano ya Olympic na kumuunga mkono rais anayeshtakiwa Park Geun-hye, ambaye huenda akapata miaka 30 jela kwa mashitaka ya rushwa kuhusiana na kashfa iliyopelekea yeye kuondolewa madarakani. Wizara ya Sheria nchini Marekani imemfungulia mashtaka kutishia maisha ya Wayahudi na Wamarekani kijana mwenye uraia wa Marekani na Israel. Mashtaka matatu tofauti yalifunguliwa Florida, Georgia na Washington DC, ambapo kijana huyo Ron David Kadar mwenye umri wa miaka 19 anashutumiwa kwa kutoa vitisho mara kadhaa mnao mwaka jana, ikiwemo kupiga mabomu na mashambulizi ya bunduki dhidi ya Wayahudi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzetu wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mugawe, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC. We'll be right back.